Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 29 awgustda sanly ulgy markaly geçiren mejlisi, ýyllar boyu gaýtalanýan ýokary ösüş sanlary ilat arasynda 7 tankydy reaksiýa döretdi. Adamlar öz pikirlerini özara pikir alyşmalarda aýdýarlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, resmiýleriň berýän ösüş sanlary kim işe bolşýaly yokor olmagyna galýar. Emma ilat durmuşunun iň möhüm möhlegi minimal satın alcılık ukuyvi yanvar. Avgust aylarına görülü estilmedik derecede pete kaçtı. Yaşayıcılar hükümet mezlisinde getirilen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğine ediyorlar. Bu pikir ön adatlık gülen anonimlik şertinde ya ağıtlarına edip sökötteş olan sinçiler, iktisatçılar hem kena edipti. Dünyada İngir yapık ve represiv yurtların biri hesaplanayan Türkmenistan'a çöp edilen özüş sahanlarını kararsız yağdayda bağırlap, resmilerde açık ve anık düşünürse almak mümkünçülüğü dörümeyer. Bağdardaki ağlık önümlerinin haskem göğök vakçı, miyugu önümlerinin bakaları hatta herki bol hasırlı olmalı Tomus mevsiminde hem izgiderli yokorlanıyar. Senağı dönümleri, hocalık kim yeseri işteleri son kaylarda iki belgeli götürümde artı uğradı. Yani yaşayış için gerek olan minimal ağlı önüm sevedinin bakası Ağust ayına gelip yurttaki orta çaylığın ya pensiyanın meçverinine has yokor olup kalıyar deyip yaşayıcılara ediyar.
Gözüňüňe getiriň, tutuş bir aýlygyň ýa pensiýaň iň bir ýöneki minimal derejedäki bir aýlyk azyk sebedine ýetenok. Ýöne bu agyr ýagdaýa ne Serdar, ne de kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow, ne de prezidentiň aýal dogany Oğuljahan Atabaýewa resmi derejede reaksiýa bildirýär.
Dip Aşgabatly büdjet işgara aýtdy. Onun sözlerine göre, hedir bir neçe çağı anırda dursun. Yekici çağani mektebi tayyarlamak hem köp maşgala başartmaya. Neticede ilat köpçülüğü bir yalaç tanış filislerinin çağalarından alan mektep luvasını, depter uruçkolarını sorap almalı oluyar.
Doğrusunu aytsak, Türkmenistan'da iş yüzünde ilatın hakiki durmuş yağdaylarına qabat geliyen siyasatta statistikada yok.
Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçymyz bilen gurulňda bolan sewit ýaşaýjylar soltanyny owy ýaşaýjylary durmuş ýagdaýynyň has kim agyrlaşanlygyny aýtdylar.
Amy derýanyň bol suwly kenarynda ýaşaýanymyza garamadan ekrançylyk ýerlerimize suw tutup bilendik. Hozurluklardaky mellekler barada aýtmasa hem bolar.
Dip Halaşlı Dayhan Saparağı gurrun verdi. Onun sözlerine göre halk tarafından saylanan nerli prezident tarafından bellenilen işlemeli etrafının ilatını, iktisadiyetini, huzurluk meselelerini düğününün düşünmeyen hakimlerin, emellerlerin, etrafların, şehirçelerin ve çetkoğuların yaşayıcılarının behvidini bir gov iş edecektiğini halkta hiç bir umut kalmadı.
Aşgabatdan iverleyen emeldarlar yaşayıcıları kabul etmekten yüze vuruyorlar. Etrafta yıllar boyu çözülmeyen galyan, zeytu ve kavularını kazmak, tuğru şiyaplarını, arıkları kazmak, su tığşıtı ulanmak maksadı ölen arıkları turba geçirmek ya da beton yaplarını kurmak, su soryan ve akavalara iverleyen nasosları iridirli becermek, tezelemek, dayıhanların dökün tehnik işlerine vaktına seyretmek, etraf merkezi bilen obaların arasındaki yolları asfaltlamak, avtobusların katnağını talavalayık yola koymak yani meseleler ne hakimiyetlerin ne de ilatı internette yurdumuzu maskaralaymak diyen MHM polisi işgarlarının gözüne iyiler.
Deyip Saparağa etti. Onun pikirçe siyasın adanlık ve okuyupsuzluk neticesinde ilatın durmuş yaşayış şertleri gittikçe ağırlaşıyor.
Devlet tarafından kömeğe koldoğu mətəs dayxanlar telekesler tersine koşmaça batışlara sedevar bulyarlar. Neticede ilatın ağlık öpçünçülüğün hiyirip peselip kımmatçılığı epesli beygeliyar.
Deyip Saparağa sözünü cemledi. Anonimlik şertinde kurulaşan yerli iktisatçı yurttaki 7 iktisadi krizin ulgamlayın hasiyeti eye olup onu çözmeğin hedir mümkünlerliğini, sebebi yurt yolbaşılarının başka paralel dünyada yaşayanlığını öngörürdü.
Derde bahaların kalmağı, halkın ıktatadi istenleginin petelmegi, telekeçilerin ve isuverlerin yüzüyüz bolyan kıyınçılıkları hakkında neyatsı gürün etten edivermeli, yönü yurttaki umumi, ulgumlayın ıktatadi krizisinin özününde hakimetin doluluğunu yasayistan ve durmuş reallığından üzüne bolmağı yatır.
Deyip, ol prezidentin 29-nji awgusta geçiren hökümet matlagatyna getirilen özüş sanlarına hiç bir tanqidi reaksiýa bildirmeliligine üns çekdi. Iqtisadçynyň pikirçi Berdim Hommedow kabinet agdalarynyň getirýän özüş sanlarına reaksiýa bildirip, hany özüş bolsa görkezdiň. Näme üçin Balkanyňdaky gämi guruluş zawodyna ýekeje de gämi ýasalmady? Ýa-da garlykdaky kal önümlerini öndüren dağmagdan baýlaşdyrjy toplumda hiç ýyly önümçülük ýok diýen ýaly soraglary bermeli. Soraw diýsen köp, ýöne döwlet ýolbaşçylarynyň hiç ýyly resmi jogap ýa-da garaýyş ýok. Häkimiýetlerde aýdylýan gurulmalaryň edilýän işlere we gazanylýan netijelere gawat gelmegi barada resmi pozisiýa ýok diýip ykdysatçy aýdýar. 29-njy awgusta geçirilen hökümet matlagatyna aýdylmagyna görä Türkmenistan 8 aýda sanly we markaly dürli derejedäki duşuklaryň 386 sanyny geçirdi. Daşary ýurt döwletleriniň we halkara urumlarynyň wekilleri bilen resmi gepleşiklerde duşuklaryň 1813 sanyny urady. Çelide ýyl başyndan bäri Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň şertnamy Hukuk dünyasının üssü 117 resmi nama bilen yetirili. Anonimlik şertinde kurulaşan askıvatlı sinçi çap edilen özü sahanlarına ananmayanlığını yönü hükümetin ol yada beylik görünüşteki yığınaklara öktülenliğini boyun alman bilmeyecektiğini aitti.